күндіз күн сәулесі түзу сызық бойымен таралып, алдымен жердің бетін қыздырады. Жер бетінің қызуы өзіне жақын ауаны жылытады. Жылынған ауа жоғары көтеріле бастайды. Ал бұл кезде су бетіндегі ауа әлі де салқын болады. Себебі құрлыққа қарағанда су баяу жылиды. Жоғары көтерілген жылы ауаның орнына су бетіндегі салқын ауа жылжиды. Осылай күндіз су бетінен құрлыққа қарай жел соғады. Түнде жер беті суға қарағанда тез салқындайды да, оның үстіндегі ауа тезірек суынады. Бұл кезде су бетіндегі ауа әлі де жылы, сондықтан ол жоғары көтеріледі. Ал оның орнын құрлық бетіндегі салқын ауа басады. Яғни түнде жел құрлықтан суға қарай соғады. Табиғатта ауаның қозғалысы осылай пайда болады. Оны жел деп атайды.